ključ.
Igranje vlog pred družino, to je neiskrenost in to je stres. Včasih si moramo dovoliti ne upoštevati vsega, kar smo se naučili. In če imamo mi časa premalo v družinskem življenju, opravimo samo tisto nujno.
Slišali smo nekaj misli magistrice Vide Vidmar Kastelic, doktorske kandidatke zakonske in družinske terapije. Za oddajo Sol in luč smo izbrali nekaj odlomkov iz oddaje Via Pozitiva, za katero je pred meseci pogovor z njo posnela kolegica Nataša Ličen.
Bolj smo naučeni, kako moramo ocenjevati, kot pa da bi se vprašali, kako pravzaprav se počutim. To je ta razlika. In če si vzamemo čas in premalo krat si ga, dobro čutimo, kako nam je, samo če si to dovolimo. In to je ta razlika, tako rada jo poudarim, dovolimo si čutiti in ne samo razmišljati, kako bi moralo biti in iskati formule, kaj kakšna stvar pomeni. Si bom dovolila malo humorja. Včasih si moramo dovoliti ne upoštevati vsega, kar smo se naučili, se sliši. Paradoksalno, celo grešno lahko za nekoga. Pa vendar smo zdaj ljudje v neki fazi, ko je tako smiselno poudariti, dovoliti, vzeti si čas, se umiriti in si dovoliti čutiti, se vprašati, kako se počutim. Ne kako se moram, ne kako izgleda, ampak enostavno si vzeti ta čas. To je družina z veliko začetnico. Biti takšen, kot si. In to je en pomemben korak vzgoje, en pomemben temelj. Vzgajati s tem, da otrok od malega vidi odnos med odraslim in tudi do njega. Tukaj ni pomembna. Odrasli eno, otrok drugo. Ne. A ne? Vsi imamo pravico do vseh čutenj. In seveda, ker se imamo radi, ker smo družina, se tem čutenjem prilagajamo oziroma jih spoštujemo. To zdaj ne pomeni, da vsi stojimo mirno, ne? Če nekdo ima slabši dan, ampak da rečemo, žal mi je za to izkušnjo. In empatija, ko nekaj ne gre ok. In to veselje, ko nekomu gre in predvsem dovoljenje, da se nekdo veseli stvari, ko se nam ne zdi prav nič pomembno. Morda je en banalni primer, dopustiti otroku ali pa mladostniku, ki navija za neko nogometno reprezentanco, ki se lahko nam zdi popolnoma nepomembno in resni informacija, dopustiti to veselje ali to jezo, pa se sliši spet zelo banalno. Pa vendar, veste, to s tem je, tukaj je bistveno več, pokažeš, pomenijo mi tvoje občutja, spoštujem tvoje občutja in sama zelo poudarjam to, kjerkoli imam priložnost, ko pride otrok iz šole. Kako pomembno je, kaj rečemo. Ali vprašamo, kako je bilo v šoli, ali si dobil kakšno oceno, a ste dobili nazaj, ne vem, teste, ali vprašaš, kakšen dan imaš za sabo, kako ti je danes. In tukaj je pomembno, da starši zdržimo pred našo radovednostjo in seveda tudi skrbjo, ki je zaradi ljubezni, da najprej povprašamo, kako si, kakšen je tvoj dan. Tako hvaležni so nam otroci in tako dobro jih vzgajamo, če to delamo za življenje naprej, ker to odgovori na vaše vprašanje, s tem jih vzgajamo, da je bolj pomemben človek kot vse ostalo, kar sledi, ne? Rezultati, informacije, novice. In še enkrat, vzgajamo z vzgledom.
Sol in luč.
Seveda, starši, ko sprašujemo o rezultatih, ko spodbujamo, ko motiviramo za rezultate, delamo to v imenu ljubezni. Vendar, kot nekako si ne vzamemo časa, ker tempo je res prehud, na tisto bistveno in da vprašamo, kako, da damo otroku vedeti, rad te imam. In tako lažje je tudi za otroke, mladostnike, če dobijo najprej potrditev. Aha, vsa ta vprašanja, vsa to usmerjanje, vemo, starši smo polni idej in agent, kako bi bilo za naše otroke dobro. Pa vendar, če jih želimo naučiti spoštovanja, tako pomembno je vprašanje, kako ti vidiš to? Kaj si ti želiš? In ko gre kaj narobe, tudi zakaj si se tako odločil? Tako zelo življenjsko je to. In ja, vzeti si čas in postaviti človeka na prvo mesto, nič novega to ni. Že kar dolgo obdobje nas vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice, učitelji upozarjajo. Preveliko vlogo imamo mi pri vzgoji. Nekako je to že prepuščeno nam. To ni. To je bilo slišati pogosto. Dvomim, da je bilo slišano dovolj dobro. In zato rabimo čas in zato je pomemben ta družinski čas. Biti skupaj, imeti čas, biti zabaven. Biti utrujen, biti človek, biti živ. In če imamo mi časa premalo v družinskem življenju, potem dejansko opravimo samo tisto nujno, kakšne so ocene, kaj je potrebno, ali so položnice plačane na vse zadnje in zmanjka za tisto bistveno, biti človek. Družina bi morala biti v svoji osnovi je zatočišče, je celica, kjer delimo vse dobro, kjer se veselimo, podelimo tudi žalost, zato pa se od nekdaj, v družinskem krogu tako praznuje, kot žaluje. Če pogledava samo, ali so to okrogle obletice, ali so to zakramenti, ali so to pogrebi, vedno je to družinski krog. Vendar, tako dobro ste rekla, počasi, pa vendar tako ustrajno in močno, prepogostokrat, je razširjena družina en institut kritike in nekaj, česar se ljudje bojijo in kjer je žal prepogosto tako eno leglo obtožb slabih odnosov in ocenevanja in kjer ni več neke iskrenosti, tiste prvobitnosti, temveč igranje vlog, kar sva omenili že na začetku in to je tisto, kar ni dobro. Igranje vlog pred družino je tisto, kar je slabo. To je breme, to je neiskrenost in to je stres. Meni osebno najprej o človeku povem moj lasten občutek, kako se jaz ob njem počutim. Seveda za vsem tem potem naredi vtis tudi govorica telesa, včasih tudi izbor besed. Veliko mi pomeni ta pogled v oči, pa vendar tisti prvi občutek, kako se jaz ob človeku, ko pridem z njim v stik, počutim. Ali mi je udobno, ali se počutim sproščeno, ali me navdihuje že s svojo celostno podobo z nekom idejam, kaj bi želela s takim človekom obesediti, podeliti. Moje izkušnje v prvem valu so pravzaprav, da so ljudje manj se obračali po pomoč samo zaradi same epidemije, ampak morda je bil to samo še dodaten povzgib, da so se zaupali nekomu. Zelo veliko moje izkušnje so predvsem medsebojni odnosi, pa ne samo v družinah samih, tudi v razširjenih družinah. Morda je ta obdobje prinesel eno moč, eno željo, en izgovor, da posežemo po pomoči. Osebno menim, da bomo šele zdaj prišli pravzaprav v terapevtskih procesih na vrsto za nudenje te pomoči, ker je šele zdaj smo ozavestili, kaj vse to pravzaprav potegne za sabo. Nekje mesec, dva se je nekako dalo zdržati, zdaj pa smo počasi začeli prihajati do tega, da je to zdaj naša realnost, da je to naš vsak dan, da to ni stvar, ki je trajala dva meseca in se imamo doma fajn, lahko celo zelo, ali pa žal tudi ne. Ampak je to nova realnost, s katero se moramo soočati in jo ozavestiti in vzeti za svoje. Jaz zagotovo ni enostavno, jaz časih rada povem, da nekoč, pokaj kdaj v zgodovini, jim je bilo zelo stresno, ko niso smeli več po poljih, po poteh hoditi sproščeno. Tudi nekoč so si ljudje navadili, da je treba pogledati levo, desno, levo, preden grejo čez cesto. Je bila novost, je bil stres. Ne vem, če je to dobra primerjava, če je najboljša zagotovo, ni pa vendar je. Neko novo pravilo in vsa pravila nas obremenjujejo. Stvari, ki pa najbolj skrbijo, najbolj vremenijo, pa so stiki, osebni stiki. Ta strah, želim se dobiti z nekom, pa ne vem, pa se ne upam. In tudi če se, nisem sproščen. To so te stiske, ki so, pa se slišijo banalno, pa vendar. Ali lahko nekoga objamem? Izkorišča to za čisto preveč, za en izgovor, da pa se sedaj marsičesa, da nimamo stikov, da so zdaj vse krivi te ukrepi. Ne bo šlo, ker bo potrebno živeti. Ker bo potrebno preživeti. In res je, ne poznamo človeka, ki bi imel to izkušnjo, takšno izkušnjo. Še najstarejši ljudje nam pravijo, kaj takega še ni bilo. Ja, mi smo tisti, ki pravzaprav imamo možnost, priložnost narediti nekaj novega, nekaj drugačnega, najdeti, biti inovativen, imeti eno kreativnost. Kako pa lahko sedaj drugače? In jaz res verjamem, da nam bo uspelo.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz oddaje Via Positiva. Zakonsko in družinsko terapevtko Vido Vidmar Kastelic se je pogovarjala kolegica Nataša Ličen.